Goeiedag lieve luisteraars. Ons is vandag in ons program Die Bybel vir vandag by 1 Korintiërs die 11de hoofstuk en ek gaan by die 2de vers begin. Nou het ons al gesien in die voorafgaande gedeelte hoe dat die apostel oor praktiese sake met die Christusgelowiges daar in die groot wêreldstad Korinthe praat. En ek het 'n vermoede, lieve luisteraars, as ons daarna luister, dan sal jy vir my sê, "Jo, bro Johan, maar dit is baie van daardie goed is dieselfde soort van vraagstukke waarin ons in hierdie moderne tyd waarin ons lewe elke dag te maak het." En nou dit is uit die aard van die saak probleme van daardie tyd waarop die apostel reageer, maar daar is ook vir jou en vir my as eie tydse Christen natuurlik baie belangrike riglyne. Nou een van die sake waaroor hy nou spesifiek handel en waaroor ons vandag so 'n bietjie gaan gesels, is die optrede van die Christene en by name in hierdie geval die vroue in die gemeente en ook soms in die erediens. En daarom sê jy besef dit is vir jou en vir my net so ter sake as vir die Christene van destyds. Dis my baie opvallend as 'n mens die tweede vers lees wat dadelik na vore kom, luister. Ek vind dit prysenswaardig dat julle in alles aan my bly dink en vashou aan die oorgelewerde leer soos ek dit aan julle oorgelewer het. Nou liewe luisteraar, dit val my baie duidelik op dat die apostel 'n baie sterk woord van lof vir die gemeente het. En natuurlik kan ek my voorstel vir hulle beteken dit geweldig baie. Nou is dit natuurlik so dat daar in hulle omstandighede allerlei soorte misstande is waarop hy hulle moes regwys. Hy wil dan ook juis so 'n spesifieke aangeleentheid in hierdie gedeelte van vandag ter sprake bring waarvoor hy geen eintlik lof vir hulle het nie. En tog kan hy nie nalat om sy waardering te betuig en so begin hy dan ook, né? Ek dink dit is ook sielkundig reg om eers sy waardering te betuig dat hulle in al die praktiese lewensvraagstukke waarmee hulle te make kry elke dag aan die apostel en sy onderrig dink en dit ook in ere probeer hou so ver as wat hulle kan. Hulle hou dan ook vas aan die leringe wat hy aan hulle oorgelewer het. Die terme wat hier gebruik word in die Griekse taal is baie interessant want dit verwys na 'n tydperk voordat die evangelie op skrif gestel is, toe die prediking aangaande die Here Jesus Christus van mond tot mond ontvang en oorgelewer is van een na die ander. Die apostel was getrou in die oorlewering van die boodskap en die gemeente het dit ontvang en hulle het daarvolgens gelewe. Nou moet ons natuurlik dadelik onthou, luisteraar, in die komplekse lewensomstandighede van die gemeente daar in Korinthe, het daar egter situasies ontstaan waarin die apostel geen direkte leidraad uit die oorgelewerde prediking kon aanhaal nie, maar sy eie insigte as raadgewing moes aanbied. 'n Goeie voorbeeld het ons ook gesien daar in die 7de hoofstuk, maar toe het ek dit behandel. Nou, so 'n situasie het nou ook ontstaan in verband met die optrede van die vroue in die gemeente. Die vryheid wat die gelowiges in Christus vind, was vir die Korintiërs 'n heerlike ondervinding, veral vir die dames kan ek my voorstel. Maar hulle is onmiddellik in allerlei omstandighede geplaas waar hulle self moes besluit hoe om die vryheid in Christus aan te wend in die praktyk elke dag. En tot hiertoe in apostel Paulus se brief het hy daaromtrent voorligting gegee en ook daarop aangedring dat die vryheid in bepaalde situasies nie gebruik moes word nie, sodat alles tot eer van God kan geskied. Vir die vroue in die gemeente het die vryheid in Christus die begin beteken van 'n hele sosiale emansipasie, soos dit in daardie tyd eintlik ongekend was. Vir jou en vir my is dit natuurlik iets bekends. Voor Christus moet ons onthou, en as 'n mens byvoorbeeld in Galasiërs 3 vers 28 gaan lees, dan sal jy dit ook sien, dat hulle voor Christus gelyk was met die mans alreeds. En hulle wil dan ook nou weer weet dat hulle gelyk op met die mans 'n aandeel mag neem in die aktiwiteite van die gemeente. En daaruit ontstaan nou seker skielik baie wrywing tussen die mans en die vrouens. Die vraag is nou, watter raad het Paulus vir die dames in so 'n situasie? En ek dink beide die mans en die vrouens wat dan ook na ons program luister vandag, moet ons ore almal spits om baie mooi te hoor wat die apostel hier sê. Daarom gaan ek nou vers 3 tot 5 lees hier in 1 Korinte 11 en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar in groter detail daaroor. Ek wil hê, so sê hy, julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en 'n man is die hoof van sy vrou en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy kop, doen sy hoof Christus oneer aan. Maar elke vrou wat bid of probeer sonder iets op haar kop, doen haar hoof haar man oneer aan, want dan is sy net soos 'n vrou wie se hare afgeskeer is. Nou kom ons gesels so 'n bietjie hieroor, want is belangrik. Jy sien, liewe luisteraar, in elke samelewingsstruktuur, soos byvoorbeeld ook 'n sakeonderneming of 'n regeringsinstelling of selfs die klein eenheid van die gesin, moet daar natuurlik 'n bepaalde orde struktuur terwille van die goeie funksionering wees. Waar daar egter geen orde in 'n situasie is nie, kan dinge natuurlik nie glad en volgens plan verloop nie. Nou het die liewe Here dit ook so bestem om chaos te voorkom, ook onder die Christene. Jy en ek moet ook baie goed verstaan dat ordelikheid nie net 'n onderdanige gesindheid beteken, waar 'n mens jou soos 'n verslaane wese onderwerp as dit ware en jouself in jouself terugtrek of aan die ander kant weer net lusteloos en apaties wees nie. Met ander woorde, jy reageer nie eintlik nie. Dit beteken ook baie beslis nie dat 'n mens minderwaardig moet wees nie, of jy nou 'n man of 'n vrou is nie. God het ons almal immers na sy beeld geskape, en daarom is ons gelyke mense voor God. Nee, liewe luisteraar, onderdanigheid beteken dat twee mense of groepe saamwerk met dieselfde doel voor oë. Dit sou natuurlik die kerk baie skade doen as die indruk na buite gewek is dat die Christen vroue nie hulle mans se gesag oor hulle sou erken nie. Paulus gee nou op 'n baie versigtige manier leiding, want is vir daardie mense en ek dink vir ons ook soms 'n baie sensitiewe saak. God het nie die man geskep om beter as die vrou te wees nie, en sy is ook nie minderwaardig nie, maar die Here het dit vir albei man en vrou moontlik gemaak om in 'n ordelike verhouding met mekaar te kan saamwerk, ook in die gemeente. Al is die vrou dus voor God aan haar man gelyk, moet sy ter wille van hulle huwelik en gesinslewe in huwelik aan hom onderdanig wees. Waar gelyk is, dus aan mekaar onderdanig is, is hulle dit uit vrye wil en nie omdat ons daartoe gedwing word nie. Ons dien die Here in hierdie verhoudings. Ons doen dit deur uit vrye wil ook onderdanig te wees aan ander mense in die gemeente, ook in ons huwelike, ook in die regeringsbedelings wat oor jou en my gestel is in 'n land. Ek merk dit is 'n baie interessante ding hierop, naamlik die woord wat hier gebruik word vir hoof. Die man is die hoof van die vrou. Word deur Paulus herhaling die sleutelwoord, lyk dit vir my, in die uiteensetting. Daarom is die betekenis van hierdie woord van soveel belang. In die oordragtelike sin, die luisteraar, beteken dit dat die hoof die draer is van gesag, die meerdere waaraan die mindere onderworpe is. Wanneer God die hoof van Christus genoem word in hierdie gedeelte, het dit egter nie betrekking op 'n wesensverskil nie. God en Christus is mos eens wesens, met ander woorde, die Vader en die Seun is gelyk, net soos wat ook die Heilige Gees aan hulle gelyk is. Tog dui dit lyk dit vir my daarop dat in die uitvoering van die heilswerk Christus die middelaar van die Vader uitgaan, so leer die Bybel ons, aan hom gehoorsaam bly en uiteindelik homself aan die Vader onderwerp nadat hy sy middelaarswerk afgehandel het. Gaan kyk gerus maar ook in Filippense 2 van vers 5 tot by vers 11. Interessant ook, liewe luisteraar, in die Ou Testament kry die woordjie hoof ook soms die betekenis van begin of eersgeborene, waardeur die gedagte van die oorsprong of die voorganger of die eerste van 'n reeks aangedui word. Die gesagselement tree met ander woorde op die agtergrond, en die hoof word dan gesien as daardie instansie waaruit en waardeur en waartoe die opvolger bestaan. Byvoorbeeld, in die verhouding tussen Christus en die man, dank die mens natuurlik sy bestaan aan Christus, die middelaar by die skepping alreeds. Sy lewe kry betekenis en inhoud deurdat Christus die voorganger is op die weg deur die dood tot die ewige lewe. Die Here Jesus is die eersgeborene uit die dood en die voorganger na die volle heerlikheid wat vir ons almal wag. Wanneer die mens van hierdie hoof afgesny sou word, word sy lewe niks anders nie as 'n sinlose mislukking. Net so op dieselfde manier is die man die hoof van die vrou. Hy is die voorganger as die eerste mens, en uit Christus word die vrou ook natuurlik in aansien geroep. Haar lewe is net soos die van die gelowige man aan die Here Jesus verbonde. En 'n man en 'n vrou se lewe kry dus eintlik eers sin en inhoud wanneer die band tussen haar en haar man ook geëerbiedig word. Jy sien, in die huwelik word hierdie rangorde wat deur die Here ingestel is toegespits op die baie besondere geval van 'n man en 'n vrou in die huwelik. As jy nou kyk na die 6de versie, dan kom daar ook nog 'n ander aspek na vore, want dit is baie belangrik dat Paulus nou hierop baie goeie duidelike leiding sal gee. So ek gaan lees vers 6 tot by vers 9. As 'n vrou nie iets op haar kop wil sit nie, nou gaan dit duidelik oor die erediens, né? Kan sy ewegoed haar hare laat afsny. Maar aangesien dit 'n skande is vir 'n vrou om haar hare te laat afsny of afskeer, moet sy iets op haar kop sit. 'n Man behoort nie iets op sy kop te sit nie. Hy is die beeld en sieraad van God, maar die vrou is die sieraad van die man. Die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man. Die man is dan ook nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. Nou ek dink ons moet hieroor heel indringend met mekaar praat, liewe luisteraar, want ons lewe in 'n geëmansipeerde maatskappy. Met ander woorde, vroue, en dit is Bybels ook heeltemal reg, vroue het net soveel regte as mans. En die Bybel leer vir ons reg van die begin af dat man en vrou voor die aangesig van die Here op presies gelyke vlak staan. Daarom moet jy gerus weer 'n slaggie gaan blaai in Genesis 1 en 2, dan sal jy sien daar dat hulle nie een ondergeskik is wat hulle posisie voor die Here betref aan die ander nie. En hierdie rangorde wat Paulus nou ook hier in vers 6 tot by vers 9 so bietjie vir ons verduidelik, is in die gemeente deur die vroue veronagsaam, deurdat hulle net soos die mans in die gemeente opgetree het sonder 'n hoofbedekking. Nou hierdie dinge moet ons natuurlik ook in die lig sien van 'n bepaalde kultuurhistoriese situasie. Om dus aan te toon dat so 'n optrede in daardie situasie van Korinthe destyds nie reg is nie, wys die apostel die gemeente daarop dat hulle dit glad nie sou goed vind dat 'n man homself soos 'n vrou met 'n sluier sou bedek nie. Maar inkonsekwent genoeg vind hulle nie fout as 'n vrou soos 'n man in die openbaar optree sonder hoofbedekking nie, en hulle vergeet dat dit vir die vrou 'n oneer is. Dit is soos baie duidelik dat ons hier met 'n bepaalde kultuurhistoriese situasie te maak het in die Bybel. Die vrou is immers dan gelyk aan vroue wat hulle hare afsny, iets wat die ontugtige vroue in daardie tyd gedoen het. En ek dink ons vergeet dit baie kere as ons die Nuwe Testament lees in hierdie verband. Jy sien, liewe luisteraar, ek het al van tevore vir jou gesê, die groot wêreldstad Korinthe het eintlik twee hawens gehad. Aan die een kant Kenchreë en aan die ander kant was die hawe Lygaion. En daarom het noord en wes en oos en suid mekaar daar ontmoet by daardie hawe stede. En soos dit dikwels in 'n hawe stad die geval is, was daar ook vrouens wat as prostituie opgetree het. Hulle gewoonte was dan om hulle hare te skeer, want dan is hulle maklik uitgeken, ook deur die matrose wat uit verre lande daar aandoen en dadelik geweet het watter vroue hulle liggame verkoop. En daarom was juis die Christusgelowige vrouens baie gesteld daarop dat as 'n mens in die erediens inkom, dan moet jy jou hoof bedek. Maar nou het sommige wel sonder hoofbedekking ingekom, en dit lyk vir my is die korrekte agtergrond vir die riglyne wat die apostel hier neerlê in daardie spesifieke situasie. Die gewone gebruik dus wat in swang was, naamlik dat die vrou anders as die man in die openbaar verskyn wat haar klere drag na voorkoms betref, moet hulle tog oortuig dat hulle nie reg handel nie en dat hulle die rangorde veronagsaam. Daarom dat hy hierdie raadgewing vir hulle gee. Om dus in daardie tyd met 'n onbedekte hoof in die openbaar te verskyn was tipies van die onsedelike vroue van Korinthe. Paulus wou nou dus nie hê dat die Christelike vroue met onbedekte hoof moes rondgaan nie, want dan sou hulle mans oneer aandoen as ander mans na hulle vrouens kyk met die gedagte hierdie vrouens is moontlik ook prostituie. Daarom voer die apostel 'n baie gewigtiger argument aan as die wat op die gewoontes van die Grieke gebaseer is, naamlik die feit dat die man geskep is as die beeld van God. Andersom gesê, man en vrou is deur God geskep, maar die man direk en die vrou uit die man. So haal hy dan ook aan uit Genesis 1 vers 27. Jy sien, die man het dus 'n skakel geword in die rangorde en sy plek is tussen Christus en die vrou. So het hulle dit verstaan. Man en vrou vertoon albei die heerlikheid van God, maar op grond van die skepping is daar wel 'n bepaalde onderskeid. Die man geskep as die beeld van God, vertoon die heerlikheid van God, sê Paulus nou alweer aan. Die vrou, ook natuurlik geskep deur God, maar uit die man geneem, vertoon dus die heerlikheid van die man. Dit is die argument wat die apostel hier voer. Die man besit dus voorrang op grond van die orde in die skepping en op grond van die doel waarom die vrou geskaap is, naamlik ter wille van die man. So sê Genesis 2 vers 18 ook. Vanweë die voorrang moet die vrou dus 'n ander plek inneem as die man en staan sy, wat die maatskappy daar buite betref, nie op gelyke vlak as die man nie, maar wat haar posisie voor Christus betref, is hulle presies op dieselfde vlak voor die Here en in die oë van die Here. En dit wat die apostel hê, moet hulle baie duidelik verstaan. Maar hulle vrymaking as vroue in Christus, daarvoor is dieselfde prys betaal. Kom ons lees ons 'n bietjie verder hier by vers 10 tot by vers 12. Daarom behoort die vrou 'n teken van die man se gesag oor haar kop te hê, ter wille van die engele. Tog het die Here bepaal dat die vrou nie sonder die man sal bestaan nie en die man nie sonder die vrou nie, want soos die vrou uit die man geneem is, so kom die man deur die vrou in die wêreld, maar alles is uit God. Interessant dat die apostel ook hierdie argument voer. Ek sou sê in gewone terme kom dit min of meer hierop neer. Deur na Adam en Eva te verwys, wou die apostel Paulus baie duidelik aantoon dat die Here sekere gesagstrukture daar gestel het, sodat daar orde in die wêreld kan wees. Daar moet dus gesagstrukture wees, selfs in 'n huwelik, hoor. Maar daar mag nooit strukture wees waar volgens die een as minderwaardig teenoor die ander geslag geag word nie. God het dus man en vrou so gemaak dat hulle elke een hulle unieke eienskappe het, fisies en geestelik, en dat hulle mekaar dus ook volkome behoort aan te vul. Die een is nie beter as die ander nie. Daarom, liewe luisteraar, mag ons nooit toelaat dat die kwessie van onderdanigheid 'n probleem in die huwelik word en selfs somtyds 'n wig tussen man en vrou indryf nie. Ons mag dit nie toelaat nie, want hulle posisie voor die Here is dieselfde. Ons moet liewer as man ons eie unieke gawes gebruik, net so moet die dames ook hulle eie unieke gawes gebruik om ons huwelike te versterk en daarmee God te verheerlik. Elkeen moet die posisie wat God aan hom of aan haar volgens sy skepingsorde toegeken het, moet ons daardie posisie met waardigheid inneem, ook in die huwelik en in die rol wat ons elke dag in 'n sekulêre werk vervul daar op die markplein. Jy sien dus, op grond van die voorafgaande, word hier in die 10de vers 'n belangrike konklusie getrek. Ek gaan dit weer lees. Hy sê, daarom, dis 'n konklusie, né? Daarom behoort die vrou 'n teken van die man se gesag oor haar kop te hê, ter wille van die engele. Nou, wat hierdie konklusie inhou, is eintlik 'n bietjie moeilik om vas te stel vanweë die onsekerheid oor die vertaling. Ons het hier 'n baie moeilike stukkie om te vertaal uit die Grieks. Een moontlikheid byvoorbeeld word in ons teks gegee. Die ander interpretasie, soos mense dit soms vertaal, lui so: daarom moet die vrou beheer het oor haar kop. Vreemd, né? Sy moet dus nie haar eie kop volg nie, as ons dit nou gewoon Afrikaans mekaar mag sê, maar haar skik onder die man as haar hoof. Dit moet sy doen, staan daar, ter wille van die engele. Nou, hoekom sal dit daar staan? Omdat die engele gesien is as boodskappers van God. gaan kyk maar weer daar in Matteus 18 vers 10 en Hebreërs 1 vers 14 waar daar ook staan, die engele is wesens boodskappers in die Griekse taal, wat deur die Here gestuur is om die uitverkorenes van God te dien. Die aspek wat ons nou voor kom vir beide man en vrou, is dat ons diensbaar moet wees teenoor mekaar. Hulle het voorheen natuurlik gesien dat die vrou deur Satan verlei is, omdat sy toe ook nie die man as die hoof erken het, daar in die paradys destyds nie. En nou let hulle ook op die vrou. Daar is immers blydskap in die hemel as een enkele mens hom bekeer. En dit raak natuurlik beide man en vrou, liewe luisteraar. As 'n man die dag insien dat ek nie met 'n brute en 'n sterke hand oor my vrou moet regeer soos 'n demiurg nie, dan het hy die beginsel gesnap van diensbaar wees ook aan sy vrou. Paulus sê dit baie duidelik byvoorbeeld in Efesiërs 5 by die 21ste vers, waar hy beide die man en die vrou tegelijk aanspreek en vir hulle albei sê, wees julle dan uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So hierdie rangorde waarvan die apostel hier praat, is 'n rangorde waarin elkeen sê, maar ek is bereid om diensbaar te wees aan my vrou of omgekeerd natuurlik aan my man. Dit gaan dus nie oor 'n rangorde van gewelddadigheid soms in 'n huwelik, wat ons soms in ons tyd sien ook, op die manier waarop mans oor hulle vrouens probeer regeer nie. Nou goed, kom ons kyk na vers 13 tot 15. Oordeel julle nou maar self. Is dit betaamlik vir vrou om sonder iets op haar kop in die erediens tot God te bid? Die algemene opvatting is toch, dat dit vir 'n man nie eerbaar is om lang hare te dra nie, maar dat dit vir 'n vrou wel eerbaar is. Lang hare is immers vir haar gegee as 'n bedekking. Nou, as ons dit lees, dan moet ons onthou, luisteraar, Paulus se opmerking oor hoofbedekking en haarlengte, kom daarop neer dat hy elke groep aangeraai het om waardig en eerbaar te lyk en ook so op te tree, volgens die standaard van die kultuur van daardie tyd. Nou natuurlik, in sekere kulture van daardie tyd was lang hare vir mans heeltemal aanvaarbaar, soos in ons situasie dit ook nou al in sommige omgewings geraak het. In Korinthe is dit egter gesien as 'n teken van afwykende seksuele gedrag, soos ek net nou probeer verduidelik het. Net so is vrouens met kort hare as prostituute gebrandmerk. Daarom is Paulus se raad dat die vroue van Korinthe hulle hare lank moes dra. Dit was as gevolg van die spesifieke omstandighede in daardie twee hawens naby die stad. Die blote feit dat vroue met kort hare onaanvaarbaar was vir die samelewing, sou dit immers vir 'n gelowige vrou met kort hare baie moeilik maak om 'n effektiewe getuie vir Christus te wees. Daarom sê Paulus op 'n ander plek, ek het alles geword vir almal ten einde sommige te wen. Nou goed, kom ons kyk hier na die laaste versie waarby ek vir vandag wil stilstaan by 1 Korinte 11 vers 16. Ons het in die erediens nie 'n ander gewoonte nie, en die ander gemeentes van God ook nie. Dit sê ek vir iemand wat hieroor wil stry. Hy sê met ander woorde, dit kan gebeur dat iemand nie Paulus se standpunt deel nie, bloot om te verskil en dus te rede twis. Die apostel sê dus dat hy nie so 'n gewoonte het nie, en ook die gewoontes in die gemeentes is nie so, met ander woorde dat vrouens met kort hare in 'n erediens sou kom in daardie tyd nie. 'n Ander betekenis kan natuurlik wees dat iemand die standpunt van Paulus wil verwerp, sê hy. Met so 'n houding kan Paulus nie saamstem nie en ook nie die gemeentes nie, want dit, sê hy, sou in stryd wees met God se skepingsordonansie. Liewe luisteraar, ons het dus hier 'n baie interessante en 'n baie belangrike voorbeeld van hoe dat kultuur soms die gebruike in die kerk ook kan beïnvloed. Dit beteken dus, as ons in 'n bepaalde kultuur, jy en ek, wat Afrikaans praat in hoofsaak, wat in 'n bepaalde styl ook kerk hou op 'n bepaalde manier, as ons in 'n ander kultuur sou kom, waar die kultuur aannames anders is as die by ons, dan moet ons versigtig dat ons nie oneerbiedig optree in die oë van die Christene wat in daardie ander kultuur behoort nie. Want ons kultuur en ons gebruike is nie noodwendig die enigste nie. Dit gaan daarom dat die Christusgelowige mens aan watter kultuur hy ook al behoort, nie skielik losgeskeur word van bepaalde praktyke nie, want hy bly nog steeds binne sy kultuur. En daarom moet ons ook, ek dink veral in 'n land soos Suid-Afrika, baie groot respek hê vir ander persone se kultuur, want die kultuur waarin A behoort, verskil soms wat die praktyk van kleredrag, voorkoms, maniere waarop eerbied betoon word, van die van 'n ander kultuur. En daarom dink ek is hierdie vir ons 'n baie aktuële gedeelte, ook in die tyd waarin ons lewe. Mag ek dit saamvat, dat jy en ek in woorde, in dade, in kleredrag, in grimering, in optrede, altyd ook die ander wil bou, en hulle nie wil breek nie, dat ons alles wat ons doen, ons dade en ons woorde, altyd in liefde sal toedraai. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.